Falsjö djir upprastur. Ui Parus kom óregva falk, ta kongsins hermenn, flömdu inn í búin. Ui byggvannir gjördu sig til að verja sig, og brúdu inn alla stegane, her þar vistu að vopn voru að finna. Rasslan fördu til ögi, hættur og harskjab. Mannamikvann sökti að eina gamlari borg, Bastiljene, som var eitt af hæta og fangslun kongs. Vi spjótun, byssun og nøgrun kanónun, etnaist að dæmun að sleppa fengun og leysun, og fördu þær í síjurskongu og gjögnu götunar í búinun. Eð söknun eð Bastiljene sundi, eð að eisne vanlig fölk tordu að setas júpi móti kongi. Til minnis fall Bastiljunar heldur Frakland hui ensun tjóardag tann 14. júli. Úti að byggt byrja á böndunur svina kolvelting og hún vaks meira og meira eftir hendinganar í Parús. Slott voru rand og brend, negvasti anna kordu þeir íalsfamiljunar út eðla tóku lúfi á dæmum. Og íalinn flutti og í 1000-tali til útlandt.